Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Shveytsariya Gulnora Karimova pullaridan bir qismini muayyan shartlarda O'zbekistonga qaytarish bo'yicha Toshkent bilan kelishuvga erishdi. So'nggi 8 oyda o'tgan yilning mos davriga nisbatan xorijdan O'zbekistonga yuborilgan pul miqdori 5.14% ga kamaygani ma'lum qilindi. 10 kundan ziyod davom etgan test sinovlaridan qariyb 1200 nafar abituriyent chetlatildi. Yana 2 mustaqil laboratoriya Navalniyning novichok bilan zaharlanganini tasdiqladi. Belarus prezidenti uning iste'fosini so'rab namoyishlar davom etayotgan bir paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi. Rossiyada mahalliy saylovlar bo'ldi, Tomskda Navalniy tarafdorlari o'rin oldi.
Ozodlikda xabarlar.
14 sentyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Shveytsariya hukumati Gulnora Karimovaning muzlatib qo'yilgan bank hisob raqamlaridagi pullarning bir qismini O'zbekistonga qaytarish masalasida Toshkent bilan kelishib oldi. Bu haqda Shveytsariya hukumati rasmiy portalining xabar qilishicha, ikki davlat o'rtasida imzolangan kelishuvga muvofiq 2012 yilda pul yuvish va korrupsiya yuzasidan Gulnora Karimovaga nisbatan olib borilgan tergov doirasida muzlatib qo'yilgan mablag'ning 131 million dollari muayyan shartlar asosida O'zbekistonga qaytariladi. Kelishuv imzolangandan so'ng ungina pullarni qaytarish to'g'risidagi bitim kuchga kiradi. Shveytsariya Toshkentdan muayyan shart sifatida qaytarilgan pullar O'zbekiston xalqining farovonligini ta'minlashga ishlatilishini talab qilmoqda. Muayyan shartlar sirasida qaytarilgan pullar qanday va qayerga ishlatilgani yuzasidan shaffof monitoring o'tkazish imkoniyatining yaratilishi ham bor. Bu boradagi boshqa tafsilotlar dastur davomida. Shu yilning 2-sentyabrdan boshlanib 13 sentyabrgacha davom etadigan test sinovlaridan turli sabablarga ko'ra jami 1187 abituriyent chetlatilgan. Bu haqda Davlat test markazi mulozimlari 14 sentyabr kuni ma'lum qildi. Qayd etilishicha, abituriyentlardan 548 nafari test o'tkaziladigan hududga kirishda, 639 nafari esa test sinovi jarayonida chetlatilgan. Test sinovlarida ishtirok etishi belgilangan 1 304 194 abituriyentning qariyb barchasi qatnashgan, 63 580 nafari, ya'ni 4.9% turli sabablarga ko'ra sinovda ishtirok eta olmagan. Joriy yilning 8 oyida 2019 yilning mos davriga nisbatan xorij davlatlaridan O'zbekistonga yuborilgan pul miqdori 5.14% ga kamaydi. Bu haqda O'zbekiston Markaziy banki navbatdagi hisobotini e'lon qildi. Hisobotda ta'kidlanishicha, 2020 yilning 8 oy davomida O'zbekistonga xorijdan 3 milliard 700 million dollar pul o'tkazilgan. Bu o'tgan yilning shu davriga solishtirilganda 209 million dollarga yoki 5.14% ga ozdir. Pul jo'natmalari miqdori mart-aprel oylarida sezilarli darajada oz bo'lgan, ammo may oyiga kelib aprelga nisbatan 2 barobarga oshgan. Markaziy bank 2020 yilning 7 oyligiga bag'ishlangan hisobotida iyun oyida O'zbekistonga kelayotgan pul jo'natmalari yanada oshib 621 million, iyulda esa 597 million dollarga teng kelgan. Viloyatlardagi madrasalarda o'qish uchun test sinovlari 16 sentyabr kuni boshlanishi ma'lum qilindi. O'zbekiston musulmonlar idorasi ta'lim va ilmiy tadqiqot bo'limi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda joylashgan ta'lim muassasalari bo'yicha test sinovlari 16 sentyabr kechki soat 17 da boshlanadi. Toshkentdagi Ko'kaldosh va Xadichayi Kubro o'rta maxsus islom ta'lim muassasasiga hujjat topshirgan abituriyentlar uchun test sinovlari shu yilning 17 sentyabr kuni ertalab soat 8 da birinchi smena, kechki soat 17 da ikkinchi smena tarzida o'tkaziladi. Abituriyentlar test sinovlari o'tkaziladigan hududga birinchi smena bo'yicha soat 6 da, ikkinchi smena bo'yicha esa soat 15 da pasport, Davlat test markazi bergan ruxsatnoma bilan kelish talab etiladi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Fransiya va Shvetsiyadagi mustaqil laboratoriyalar Germaniya iltimosiga ko'ra rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyning tahlillarini tekshirib chiqib, nemis vrachlarining Navalniy novichok guruhiga kiradigan modda bilan zaharlanganiga oid xulosasini tasdiqladi. Berlindan tarqatilgan xabarnomada jumladan hozirgacha bir-biridan mustaqil 3 laboratoriya Navalniy novichok guruhiga kirgan asabni falajlovchi moddadan zaharlanganiga oid dalillarni taqdim etdi deyiladi. Bayonotda Germaniya tomoni Navalniydan olingan namunalarni kimyoviy qurolni taqiqlash tashkiloti ekspertlariga ham yo'llagani aytilgan. Biz Rossiyani yana bir marta sodir bo'lgan voqea yuzasidan izoh berishga chaqiramiz. Biz yevropalik hamkorlarimiz bilan tig'iz aloqadamiz va ular bilan istiqboldagi qadamlarni muhokama qilmoqdamiz deyiladi Germaniya hukumati tarqatgan bayonotda. Germaniya razvedkasi taxminicha zaharlash hodisasiga Rossiya maxsus xizmatlarining aloqasi bo'lmasligi mumkin emas. Ayni paytda Rossiyada Navalniyning zaharlanishi bo'yicha jinoyat ishi hanuz qo'zg'atilgan emas. Rossiyada mahalliy saylovlar bo'ldi. Iqtidordagi Yedinaya Rossiya eng ko'p ovoz to'plaganini e'lon qildi. Tomskda esa Navalniy tarafdorlari o'rin egalladi. Dastlabki natijalarga ko'ra Tomsk shahrida Kseniya Fadeyeva hamda Andrey Fatiyev g'olib chiqqan. Navalniy o'tgan oyda aynan Tomsk shahrida zaharlangan edi. Germaniya vrachlari muxolifatchi sovet davrida ishlab chiqilgan novichok moddasi bilan zaharlanganini xulosa qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Shvetsariya Gulnora Karimova pullaridan bir qismini muayyan shartlar asosida O'zbekistonga qaytarish bo'yicha Toshkent bilan kelishuvga erishdi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shvetsariya hukumati Gulnora Karimovaning muzlatib qo'yilgan bank hisob raqamlaridagi pullarining bir qismini O'zbekistonga qaytarish masalasida Toshkent bilan kelishib oldi. Shvetsariya hukumati rasmiy portalining xabar berishicha, bu haqda Shvetsariya hukumati juma 11 avgust kuni ma'lum qilgan. Xabarda aytilishicha, ikki davlat o'rtasida imzolangan kelishuvga muvofiq 2012-yilda pul yuvish va korrupsiya yuzasidan Gulnora Karimovaga nisbatan olib borilgan tergov doirasida muzlatib qo'yilgan mablag'ning 131 million dollari muayyan shartlar asosida O'zbekistonga qaytariladi. Shvetsariya hukumatining ma'lum qilishicha, muayyan shartlar to'g'risidagi kelishuv imzolangachgina pullarni qaytarish to'g'risidagi bitim kuchga kiradi. Shvetsariya Toshkentdan muayyan shart sifatida qaytarilgan pullar O'zbekiston xalqining hayot farovonligini ta'minlashga ishlatilishini talab qilmoqda. Mazkur shart doirasida bu pullar qanday va qayerga ishlatilgani yuzasidan shaffof monitoring o'tkazish imkoniyati ham yaratilishi lozim. Gulnora Karimovaning bank hisobidagi yana 650 million Shvetsariya franki, ya'ni 715 million dollar jinoyat ishi yakunlanguniga qadar muzlatib qo'yilgan. Shvetsariya hukumati bu pullar hibsdan chiqarilganidan so'ng O'zbekistonga yuqoridagi shartlar asosida qaytarilishini bildirdi, deyiladi xabarda. Shvetsariya federal prokuraturasi 2012-yil yozida ochgan jinoiy ish doirasida Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilgan bank hisoblaridagi 800 million frank mablag' muzlatib qo'yilgan edi. Shvetsariya Bosh prokuraturasi 2019-yilning 24-iyun kuni Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklarida muzlatib qo'yilgan pullarining 133 million dollarlik qismi O'zbekistonga qaytarilishi yuzasidan muzokaralar boshlanganini bildirgandi. O'zbekiston Adliya vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi boshlig'i Sevara O'rinboyeva 2020-yilning 15-iyun kuni AOKada o'tkazilgan brifingda Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'l bilan ortilgan mulklarni qaytarish bo'yicha olib borilgan sa'y-harakatlar natijasida joriy yilning 14-may kuni Fransiyadan O'zbekistonga qaytarilgan 10 million AQSh dollari miqdoridagi mablag' davlat byudjetiga o'tkazib berilgani va umumiy tartibda ishlatilishini bildirgandi. Sevara O'rinboyeva Adliya vazirligi va Bosh prokuratura tomonidan O'zbekistonning vakolatli idoralari ishtirokida Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'l bilan ortilgan 1 milliard 300 million dollardan ortiq mulklarni qaytarish bo'yicha Shvetsariya, AQSh, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi va boshqa davlatlarning vakolatli organlari bilan hamkorlikda ish olib borilayotganini bildirgan. O'zbekistonni 1991-yildan 2016-yilgacha boshqargan prezident Islom Karimovning katta qizi Gulnora Karimova bir qator g'arb davlatlari telekommunikatsiya shirkatlaridan O'zbekiston bozoriga kirish uchun pora olganlikda ayblanib kelinmoqda. Ayni paytda Gulnora Karimova O'zbekistonda Zangiota tumanidagi ayollar qamoqxonasida saqlanayotgani aytiladi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekistonda maktablar ochilishi yana kechiktirildi. 14 sentyabrdan o'qish onlayn boshlanadigan bo'ldi. Yoppasiga test topshirayotgan maktab o'qituvchilarida esa COVID-19 aniqlanmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon Bar. Xalq ta'limi vazirligi bergan bayonotga ko'ra, 14 sentyabrdan barcha sinflar uchun onlayn darslar yo'lga qo'yiladi. An'anaviy maktablar esa bosqichma-bosqich ochiladi. Bunga qadar 2020-2021 o'quv yili ota-onalarning tanloviga binoan an'anaviy onlayn yoki gibrid an'anaviy va onlayn tarzda boshlanishi aytilgan edi. An'anaviy maktablar ochilishi uchun esa qator shartlar qo'yilgan. 9-10 sentyabr kunlari ozodlik viloyatlar va qishloqlarda maktablarning asosiy qismi ochilishiga hozirmasligini o'rgandi. Xalq ta'limi vazirligining bayonoti esa buning yaqqol e'tirofidir. O'quv yili boshidan yoppasiga tekshirilayotgan o'qituvchilar orasida koronavirus yuqtirib olganlari ko'pchilik ekani ham ma'lum bo'lmoqda. Shuningdek, COVID-19 pandemiyasiga to'g'ri kelgan yangi o'quv yilidagi ta'lim turi bo'yicha so'rovda qatnashgan 5 million 500 ming ota-onadan 76% bolasini maktabga yuborish istagi bildirgan, 24% masofaviy ta'lim, teledarslarni tanlagan. Xalq ta'limi vazirligining 12 sentyabr kungi bayonoti mazmuniga ko'ra, endilikda an'anaviy maktablarni ochish sanasi noma'lum muddatga kechiktirilgan. Rasmiy bayonotda aytilishicha, maktabni ochish to'g'risidagi qaror har bir maktabdagi tayyorgarlik, hudud yoki maktabdagi sanitariya epidemiologik vaziyat, o'qituvchilar orasida koronavirus kasalligining qayd etilishiga ko'ra alohida qabul qilinadi. Rasmiy bayonotda jumladan shunday deyiladi: Respublikamizdagi barcha maktablar yuqorida sanab o'tilgan holatlardan kelib chiqib bosqichma-bosqich ochilishi ko'zda tutilgan. An'anaviy shaklda faoliyatini boshlagan maktablar to'g'risidagi ma'lumot doimiy ravishda ijtimoiy tarmoqlar va rasmiy veb-saytlar orqali viloyat va tuman xalq ta'limi bo'limlari tomonidan e'lon qilib boriladi, deyiladi Xalq ta'limi vazirligi bayonotida. Bundan tashqari 12 sentyabr kuni Sog'liqni saqlash vazirligi pandemiya sharoitida o'qituvchi va o'quvchilar sog'lig'ini himoya qilish uchun maktab o'qituvchilaridan ommaviy ravishda COVID-19 uchun test olinayotganini bildirdi. Vazirlik bayonotiga ko'ra, 11 sentyabr holatiga ko'ra 486521 o'qituvchining 275616 nafari maxsus laboratoriya usulida koronavirus infeksiyasiga tekshiruvdan o'tkazilgan. Ularning aksariyatida kasallik simptomsiz va yengil shaklda kechayotgani ko'rinmoqda, deb xabar qildi Sog'liqni saqlash vazirligi. Bu rasmiy xabardan so'ng qator tumanlardagi hokimliklar, jumladan Samarqand viloyatining Payariq, Jomboy, Andijon viloyati hokimliklari o'qituvchilarda koronavirus aniqlanganini ma'lum qildi. O'zbekistonda shu yilning mart oyida koronavirus yuqtirib olgan ilk bemor aniqlanishi ortidan 16 martdan maktablar yopilgan edi. Qisqa muddatdan so'ng darslar onlayn boshlanib, o'quv yili onlayn shaklda tugatildi. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov 25 avgust kuni Telegram tarmog'i orqali maktablarda 2020-2021 o'quv yili 14 sentyabrdan boshlanishi mumkinligini ma'lum qilgan edi. Buning ortidan 7 sentyabr kuni mamlakat bo'ylab 329 ta maktab sinov tariqasida ochilgani rasman e'lon qilindi. Umumta'lim maktablarining bu yilgi o'quv yilida ochilishi oldidan ularda maxsus COVID-19 filtr guruhlari va kamida 2 maxsus medkabinet hozir bo'lishi lozim. Qishloq va tumanlardagi ayrim maktablar maxsus xonalarni tibbiy jihoz va zarur dori-darmon bilan ta'minlash uchun hanuz hokimlik mablag' ajratishini kutayotgani ma'lum bo'ldi. Bu maktablarning aksarida pirometr, dezinfeksiya vositasi quyiladigan dozator yoki pulverizatorlar umuman yo'q. Rasmiy statistikaga ko'ra, mamlakatda 10 mingga yaqin maktab bor. O'quvchilar soni bu yil 6 million 200 mingdan ortiq, o'qituvchilar soni esa 500 000ga yaqindir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada mahalliy saylovlar bo'ldi. Iqtidordagi Yedinaya Rossiya eng ko'p ovoz to'plaganini e'lon qildi. Tomskda esa Navalniy tarafdorlari o'rin egalladi. Rossiya bo'ylab 11-13 sentyabr kunlari mahalliy saylovlar o'tkazildi. Mahalliy saylov rasmiylar e'lon qilgan dastlabki saylov natijalari Tomsk shahrida Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniyning ikki hamkori g'olib chiqqanini ko'rsatdi. Saylovning rasmiy natijasi 14 sentyabr kuni e'lon qilinishi aytilgan. Boshqa hududlarda esa hukmron Yedinaya Rossiya partiyasining qo'li baland kelgani aytilmoqda. Dastlabki natijalar ga ko'ra Tomsk shahrida Kseniya Fadeyeva hamda Andrey Fatiyev g'olib chiqqan. Navalniy o'tgan oyda aynan Tomsk shahrida zaharlangan edi. Germaniya vrachlari muxolifatchi sovet davrida ishlab chiqilgan novichok moddasi bilan zaharlanganini xulosa qildi. Mahalliy saylov rasmiylariga ko'ra, Tomskda umumiy hisobda eng ko'p ovoz hukmron Yedinaya Rossiya partiyasiga to'g'ri keladi. Partiya vakillari 24% ovoz to'plagan. Novosibirsk shahrida ham Navalniyning shahardagi jamoasi yetakchisi Sergey Bayko g'olib chiqqani aytilmoqda. Yedinaya Rossiya hukmronligini tugatish uchun Navalniy aqlli ovoz berish strategiyasini ishlab chiqib, Sibirda shahar kengashlariga 10 nomzodni qo'lladi. Yedinaya Rossiya partiyasi kengashi kotibi Aleksey Turchak ovoz berganlar orasida o'tkazilgan so'rovlar hamda dastlabki hisoblar hukmron partiya barcha hududda g'alaba qozonganini ko'rsatganini aytdi. Ammo Golos mustaqil nazorat guruhi saylovlarda qator qonunbuzarliklar qayd etilganini xabar qilmoqda. Xususan guruhga ko'ra, soxta qog'ozlar saylov qutisiga tashlangan hamda haqiqiy saylovchilar ovozlari almashtirib qo'yilgan holatlar kuzatilgan. Shuningdek, koronavirus pandemiyasi tufayli saylovchilarga muddatidan erta ovoz berish imkoniyati berilgani ham turli shubhalarga sabab bo'lmoqda. Rossiyada keyingi yilda umumxalq saylovlari bo'lib o'tadi. Kuni kecha o'tkazilgan hududiy saylovlar reytingi pastlab borayotgan iqtidordagi Yedinaya Rossiya partiyasi uchun muhim sinov bo'lishi kutilmoqda. Saylovda nomzodlar 18 oblast gubernatorligi o'rni uchun kurashdi. Bundan tashqari 11 hududiy hokimiyat va 22 shahar hokimiyatida saylov bo'ldi. Shuningdek, Rossiya parlamenti quyi palatasi Davlat Dumasidagi 4 bo'sh o'rinni to'ldirish uchun ham qo'shimcha saylovi o'tkazildi. Mahalliy saylovlarda Navalniy asos solgan korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi iqtidordagi Yediniya Rossiya nomzodlari ustidan g'alaba qozonishi mumkin bo'lgan nomzodlarni qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Navalniy shu yilning 20-avgustida zaharlangan edi. Ayni damda u Berlindagi shifoxonada davolanmoqda. Muxolifatchining tarafdorlari uning zaharlanishida Kremlning qo'li bor deb iddao qilmoqda. Shveytsariya Gulnora Karimova pullaridan bir qismini muayyan shartlarda O'zbekistonga qaytarish bo'yicha Toshkent bilan kelishuvga erishdi. So'nggi 8 oyda o'tgan yilning mos davriga nisbatan xorijdan O'zbekistonga yuborilgan pul miqdori 5.14% kamaygani ma'lum qilindi. 10 kundan ziyod davom etgan test sinovlaridan qariyb 1200 nafar abituriyent chetlatildi. Yana 2 mustaqil laboratoriya Navalniyning novichok bilan zaharlanganini tasdiqladi. Belarus prezidenti uning iste'fosini so'rab namoyishlar davom etayotgan bir paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi. Rossiyada mahalliy saylovlar bo'ldi, Tomskda Navalniy tarafdorlari o'rin oldi.
Sog'liqni saqlash.
Toshkent viloyatining Zangiota tumanida tez yordamchilariga berilgan Usmonovning xayriya pullari yarmi xatolik tufayli qaytarib olingan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi tez yordam xizmati xodimlariga milliarder Alisher Usmonov ajratgan xayriya mablag'i hisobidan avgustda berilgan pulning yarmi qaytarib olingani ma'lum bo'ldi. Tez yordam feldsherlarining ozodlikka erishicha o'tgan oy ularning plastik kartalariga Usmonovning xayriyasi deya 4 million so'mdan tushirib berilgan. Pul tushgan kunning ertasiga xayriya puli olgan tibbiyot xodimlarining bank plastik kartalari bloklangan, berilgan pulning yarmi yechib olingan. Xayriya pulini kartaga tushishi bilan sarflashga ulgurganlarning avgust oyidagi maoshidan ushlab qolingan. Zangiota tumani sog'liqni saqlash bo'limi rasmiylari 10 sentyabr kuni ozodlikka savollarga javob berar ekan, tibbiyot xodimlariga xayriya pullarini tarqatishda xatolik bo'lgani, shu xatolik tufayli ko'proq berib yuborilgani sabab pullarning ortiqcha qismi qaytarib olinganini aytishdi. Shu yilning iyulida rossiyalik milliarder Alisher Usmonov O'zbekistondagi tez tibbiy yordam brigadalari xodimlari uchun 100 milliard so'm, qariyb bu 10 million AQSh dollari bo'ladi, shu miqdordagi xayriya pulini ajratgan edi. O'zbekiston hukumati ham tez yordam xodimlarini bir martalik rag'batlantirish uchun davlat byudjetidan 100 milliard so'm beradigan bo'lgandi. Vazirlar Mahkamasi qarorida ushbu 200 milliard so'mni tez yordam xizmati vrachlariga 5 million so'm, feldsherlarga va sanitarlarga 4 million va haydovchilarga 3 million so'mdan bo'lib berilishi belgilangan edi. Ammo Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi tez yordam xizmati ayrim xodimlariga berilgan xayriya pulining yarmi qaytarib olingan. Tez yordam xizmatining ismi ochiqlashini istamagan feldsheri ozodlikka aytdi bu haqda. O'tgan oy boshida plastik kartalarimizga Usmonovning xayriyasi deb 4 million so'mdan tushirib berishgandi. Xursand bo'lgandik. Ertasi kuni plastik kartalarimizni bank orqali bloklab 2 million so'mini yechib olish dedi feldsher. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Toshkent viloyatining Zangiota tumanida 20 dan ortiq tibbiyot xodimiga berilgan yordam pulining yarmi qaytarib olingan. Ayrim shifokorlar plastik kartalardan pullar ularning roziligisiz yechib olinishiga norozilik bildirib, shu oy boshida Zangiota tumanidagi savdogar bank oldida to'planishgandi.
Mana xalq hozir 4 milliondan pul tushirib qaytarib olishdi. O'shani hal qilish uchun mana bankga keldik hozir. Biz bilan hech kim gaplashmayapti. Mana buxgalterimiz o'zlar telefonda gaplashib yuribdilar. Bizga muammo kim hal qilib beradi?
Nega tibbiyot xodimlariga 4 million so'mdan berildi-yu, ertasi yarmi qaytarib olindi? Bu savol bilan Ozodlik Zangiota tumani sog'liqni saqlash bo'limiga bog'landi. Bo'lim mas'ullaridan biri xayriya pullarini tarqatishda xatolik bo'lgan, shu xatolik tufayli yarim pulni qaytarib olinganini aytdi. 5 avgust kuni 155 nafar xodimga bir marotabalik moddiy yordam tarqatildi. Shu kuni kechasi Sog'liqni saqlash vazirligining 4 avgustdagi ko'rsatmasi kelib tushdi. Shu xatda yordamlar xodimlarning stavkasiga qarab berilishi aytilgan. Yarim stavkada ishlaydigan tibbiyot xodimlariga shu yordam pulini yarmi berilsin degan joyi bordi. Shunga 32 million so'mdan oshiqroq pul qaytarib olindi, dedi sog'liqni saqlash bo'limi mas'uli. Zangiota tumani tez yordam xizmat xodimlari esa bu xatolik ularda tushkun kayfiyat va sarsongarchilik yaratganini aytishdi.
O'zbekiston salomatlik.
Ikki vazirlik poliklinikalar oldiga bajarib bo'lmaydigan vazifa qo'yyapti. Tafsilotlar bilan Barnoval var. 14 sentyabrda ochilish kutilayotgan umumta'lim maktablariga qo'shimcha shifokor va hamshiralarni yetkazib berish vazifasi ko'p tarmoqli poliklinika va qishloq vrachlik punktlariga yuklatildi. Shu kunlarda ozodlikka kelib tushgan hujjatda o'quvchilar orasida koronavirus yoyilishi oldini olish uchun maktablarda ertalabki COVID-19 filtr guruhlari va izolyator xonalarini tashkil qilish ko'zda tutilgan.
Mahalliy rasmiylarga ko'ra, hozirgi vaziyatda respublikadagi qariyb 10 mingga yaqin maktabning katta qismida shifokor yo'q. Hamshiralarning aksari yarim yoki chorak stavkada ishlamoqda. 5 sentyabr kuni imzolangani qayd etilgan hujjatga ko'ra, maktablarda koronavirus tarqalishi oldini olish uchun maktab shifokori, hamshirasi, birlamchi tibbiy sanitariya yordam muassasasidan biriktirilgan hamshira, kurator qilib tayinlangan shifokor ishlashi lozim. Hujjatda bu tibbiyot xodimlari uchun maxsus xona ajratish, uni zarur jihoz va dori-darmon hamda himoya kiyimlari, kombinezon, qo'lqop, niqob, dezinfeksion va antiseptik vositalar bilan ta'minlash vazifasi maktablar zimmasiga yuklangan. Sog'liqni saqlash vazirligining bir necha hududiy bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, shu paytga qadar o'quvchi soni 2000 dan oshgan yirik shahar maktablarida bir shifokor va bir hamshira ishlab kelgan. Ammo bola soni 2000 dan oz bo'lgan maktablarda shifokorlar umuman yo'q va hamshiralar odatdan yarim kun ishlaydi. Jumladan, Toshkent shahar Sergeli tuman tibbiyot birlashmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, endilikda maktabda ishlaydigan tibbiyot xodimlari sonini kamida 2 barobarga oshirishga to'g'ri kelmoqda. Bu rasmiyga ko'ra, shu bois oilaviy poliklinikalar va ko'p tarmoqli poliklinikalarda ishlab turgan umumiy amaliyot shifokorlarini ham maktablarga kurator tariqasida biriktirish ko'zda tutilmoqda. Ammo O'zbekistonda shifokorlar yetishmasligi azaldan mavjud muammo. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan so'nggi rasmiy raqam 2018 yil holatiga ko'ra, O'zbekistonda har 10 ming aholiga o'rtacha 23 shifokor to'g'ri keladi. Qiyoslash uchun, Qirg'izistonda har 10 ming kishiga 22, Qozog'istonda 40, Avstriyada 48, Qatarda 77 shifokor to'g'ri keladi. Har 10 ming kishi uchun 23-22 nafar shifokor ko'rsatkichi, jumladan Yevropa davlatlaridagi hozirgi o'rtacha ko'rsatkichdan 1.5-2 barobarga ozdir. Shu yilning martida koronavirusga chalingan ilk bemor O'zbekistonda aniqlanishi ortidan mamlakatda boshlanib ketgan pandemiya paytida shifokor va tibbiyot xodimlari yetishmovchiligi yanada keskin muammoga aylandi. Sog'liqni saqlash vazirligi hududiy bo'limlari va qator poliklinikalardan olingan ma'lumotga ko'ra, maktablarni hamshira bilan ta'minlash masalasi ham jiddiy muammo. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, shu paytgacha o'quvchi soni 500 nafargacha bo'lgan maktabda bir hamshira chorak stavka, 1000 nafar bo'lgan maktabda bir hamshira yarim stavka, o'quvchisi 1000 nafardan oshgan maktabda bir hamshira to'liq stavka, 2000 dan oshgan maktablarda esa bir shifokor va bir hamshira to'liq stavkada ishlagan. Sergeli tuman tibbiyot birlashmasi mulozimiga ko'ra, endilikdagi tartibga binoan hamshiralardan maktabda to'liq kun ishlash talab qilinmoqda. Bu mulozim Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi: "Hozir maktabda o'qish ikki smena bo'lgani uchun hamshira kechgacha qolishi kerak. Asosiy ish ham hamshiraga tushmoqda. Natijada ish soati ham ko'p, ish hajmi ham ko'p. Oylik esa atigi 700 ming so'm atrofida", dedi mulozim. Ozodlik bog'langan bir necha viloyat qishloqlaridagi poliklinika va tibbiyot birlashmalaridan olingan ma'lumotga qaraganda, hududlardagi ahvol bundan-da og'ir. Jumladan, Xatirchi tumanidagi qishloqlardan birida ishlaydigan shifokorga ko'ra, qishloqdagi 4 ming aholiga 2 vrach, 11 hamshira, 4 sanitar qaraydi. Uning aytishicha, hududda 2 ta maktab bor, birida 250, yana birida 500 dan ortiq o'quvchi o'qiydi. 2 ta maktabga qishloq vrachlik punktida ishlaydigan 2 ta hamshira, biri chorak, yana biri yarim stavkaga ishga boradi. Bu maktablarga shifokor yollashning aslo imkoni yo'q, deydi QVP bosh shifokori. Xalq ta'limi vaziri mamlakat bo'ylab umumta'lim maktablari 14 sentyabr kuni ochilishi mumkinligi haqida 25 avgust kuni ma'lum qilgan. Bu o'rinda maktablarda koronavirusga chalingan o'quvchi va o'qituvchilarni ostonadayoq aniqlab, tegishli choralarni ko'ra oladigan maxsus guruh, COVID-19 filtr guruhi tayyor bo'lishi shart. Bu guruhlar har smena boshlanishi oldidan o'quvchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazib, binoga kiritadi. Guruhlarda bir nafardan hamshira, sanitar, ichki ishlar vazirligi xodimi va Milliy gvardiya xodimi bo'lishi lozimligi aytilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qatar poytaxti Dohada afg'onlar aro tinchlik muzokaralari boshlandi. Mamlakat o'zbeklari ushbu muzokaralar ijobiy natijalar olib kelishiga umidvor ekanliklarini aytadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Shanba kuni poytaxt Dohada afg'onlar aro tinchlik muzokaralarining ochilish yig'inida birinchi bo'lib Qatar tashqi ishlar vaziri Muhammad Abdurrahmon Al-Soni so'zga chiqdi. u afg'onlar aro boshlangan muzokaralar ijobiy natijalar olib kelishiga umidvor ekanini bildirdi. Afg'oniston Milliy Yarash Oliy Kengashi boshlig'i doktor Abdulla Abdulla o'z chiqishida mintaqa va dunyo davlatlaridan siyosiy yo'llar orqali Afg'onistonda tinchlik ta'minlanishiga yordam ko'rsatishlarini so'radi. Toliblar rahbari muovini Mullo Abdulg'ani birodar o'zining qisqa nutqida muzokaralarga muvaffaqiyat orzu qildi. Biz mustaqil, rivojlangan, barcha vatandoshlari o'zaro ini og'a bo'lib yashaydigan va islom tizimi hukmron bo'lgan bir Afg'onistonni istaymiz dedi. Ushbu marosimda qatnashgan AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo afg'onlar aro muzokaralar boshlangan kunni Afg'oniston xalqi uchun bir tarixiy kun bo'lganini ta'kidlab, AQSh Afg'onistonni Al-Qoida va boshqa xalqaro terrorchi guruhlar uchun xavfsiz hudud bo'lishini xohlamaydi dedi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg, shuningdek ayrim mintaqa davlatlari tashqi ishlar vazirlari ushbu marosimda Skype orqali qilgan chiqishlarida afg'onlar aro tinchlik muzokaralarini himoya etishlarini bildirdilar. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov o'z nutqida Afg'onistonda tinchlik barqaror etilishi nafaqat afg'onlar balki mintaqa uchun muhimligini ta'kidladi va afg'onlarning muzokara hay'atlarini afg'onlar aro tinchlik muzokaralarining navbatdagi majlisini tarixiy Samarqand shahrida o'tkazishlikka da'vat etdi. 40 yildan so'ng Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash maqsadida Dohada boshlatilgan muzokaralarda rasmiy Kobul va Toliblar tomonidan tayinlangan muzokara hay'ati kelasi kunlar ichida mamlakatda davom etadigan to'xtovsiz urushlarga barham berish masalalari ustida tortishadilar. Afg'oniston o'zbeklari Dohada afg'onlar aro boshlangan muzokaralarga katta umid bilan qaramoqdalar. O'zbek ziyolilaridan Azizulloh Orol: "Muzokaralar boshlanishi bilanoq mamlakat bo'ylab otashkesin barqaror etilishi zarurligini bildirdi.
Afg'oniston o'zbeklarining qisman, ta'kidlayman, qisman har ikkala tomonda ham huzurlari bor. Men bir afg'onistonlik o'zbek sifatida bu bosqichda tinchlik uchun vujudga kelgan favqulodda fursatdan foydalanib, muzokarachilarimiz butun Afg'oniston xalqiga manzur bo'lgan yangi kelajakni ta'riflab berishlari kerak deb tushunaman. Tinchlik muzokaralari boshlanishi bilan otishmalar ham to'xtatilishi shart deb o'ylayman. Aks holda bunday muzokaralar faqat siyosiy va diplomatik o'yinlardan boshqa narsa bo'lishi mumkin emas deb bilaman."
Suhbatdosh: "Afg'onlar aro muzokaralar yaqin kelajakda ijobiy natijalar olib kelib kelmasligidan qat'i nazar, 40 yil qonli urushlardan so'ng qarama-qarshi tomonlar aro nizolarga tinch yo'llar orqali barham berish uchun muzokara boshlashlarining o'zi tinchlik ta'minlanishi sari tashlangan muhim bir qadam", deydi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarusda qahramonlar marshiga chiqqan namoyishchi ayollar qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Minsk va qator shaharlarda 13 sentyabrga belgilangan qahramonlar marshida qatnashish uchun yana minglab odam ko'chaga chiqdi. Norozilar prezidentlikka qayta saylangan Aleksandr Lukashenkoning iste'fosi hamda iste'foni talab qilgan uchun qamalgan namoyishchilarning ozod etilishini talab qilmoqda. Ozodlik radiosi muxbirlarining xabar qilishicha, tushga yaqin qizil bog' tusidagi muxolifat bayroqlarini ko'tarib olganlarni militsiya qo'lga olgan va noma'lum manzilga olib ketgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 114 kishi ushlangan, bulardan 99 nafari Minskda qo'lga olingan. 13 sentyabr kuni Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati namoyishga chiqishni to'xtatmayotgan ayollarni agressiv va ayolga o'xshamagan deb atadi. Qarashga uyaladigan darajada baqiriqlar, chinqiriqlar, to'qnashuv bunday xulq ayollarga xos emas, deyiladi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati 13 sentyabr kuni tarqatgan bayonotda. Vazirlik bu namoyishlarga ruxsat berilmagani uchun poytaxtda militsiya va harbiylar nazorati kuchaytirilganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosi muxbirlarining xabar